5. Bölüm. Mektep. Мурдамага кичинекей балдар гана үйүнөн качып кете тургандай сезилчү. Бирок мен 13 жашка толгондо менин апам да үйдөн чыгып кетти. Ашканадагы столдун үстүнө атама жазып кеткен катын биринчи болуп мен таптым. Мен Чикагого бара жатам. Жумуш таап, орношуп алганымда Жошту алдырганы бирөөнү жиберем. Ал да келип мени менен жашайт. Мен бул катты атама көңүлсүз көрсөттүм. Менин байкашымча, ал бүт күн бою оозуна бир тамчы да алган жок. Андан кийин дагы ичип алды. Бирок бир канча жумадан кийин биздин үй бүлөнүн Бетл Криктеги достору апамдын кайда экенин билип калышып, аны кайтып келгенге көндүрүшүптүр. Аны көргөндө кучагыма кысып алгым келди. Бирок ага жөн гана тийип койгонума да ыраазы болушума туура келди. Сени эми кайтып келбесе керек деп ойлоп койдум эле апа, дедим да андан сурандым. Эми мындай кылба, макулбу? Бирок ал жооп берген жок. Унчукпастан мен чачтарымды сылай берди. Анан дагы бир жолу мени карап алыш үчүн артына бурулду да уктоочу бөлмөсүнө кирип кетти. Мен өтө чарчадым, Жош. Жатып бир аз эс алып алайынчы. Кечки тамакты жасаш үчүн Уэйнге жардам бер. Макул апа. Мен ашканага кирдим. Уэйн чоң идиштеги рагууну аралаштырыш үчүн мени дароо плитанын жанына тургузуп койду. Мен сыягы ойлорума бүтүндөй берилип кеткен окшойм. Анын узун бармактары жонумду кармалап жатканын сезгенге чейин. Анын жаныма келгенин деле байкабаптырмын. Ошол көз ирмемде азыраны өлтүрүп салат турганымды түшүндүм. Эми мектептен кийин эмне менен алек болорумду билесиңби, Уэйн? Деп мен андан сурадым. Эмне менен? Ал элее жооп берди. Мен футбол ойнойм. Ал мен мойнума жакын келип, мурдум менен демин ичине тартып, бул оюн чыныгы эркек үчүн, деди. Шарт бурулуп, Уэйнди дубалган ныктап салдым. Мен анын тамагын бир колум менен кармап, экинчи колум менен болсо бетине бир муштадым. Эми мага колуңду тийгизип көрчү. Тийгизип көргүн, өлтүрүп салам. Корккондуктан Уэйндин көздөрү чанагынан чыгып кетти. Ал менин ачууланганда кандай болорумду көрүшүнө туура келди. Мен аны дагы катуураак муунтуп, "Сен мени түшүндүңбү? Сен мени түшүндүңбү?" дедим. Ал акырын баш ийкеди. Бирок аны менен болгон ишим бүткөн жок. Анын бети көгөр баштаганга чейин колумду кое берген жокмун. Аны азыр эле өлтүрүп салсам эмне болот? Деп ойлодум. Аны дагы катуураак кысып, аны өлтүрүп, эч кимге билгизбей, ишенимдүү жашырып кое турган овочо жер фермада жетишээрлик болчу. Ошондо Уэйн шымына сие баштады. Мен жийиркенип, аны өзүмдөн ары түртө салдым. Ал бүт денеси калтырап, полго кулап түштү. Аны бир тээп жолдон чыгардым да ашканадан чыгып кеттим. Ошондон кийин ал мага жологон жок. Ар бирибиз өз ишибиз менен алек болдук. Бири бирибизди байкаган деле жокпуз. Бир канча жылдан кийин болсо, Уэйн жумушун таштап, фермадан биротоло жок болду. Мен Уэйндин кете турган болгонуна абдан кубандым. Бирок анын кетиши менен үйдөгү эч бир нерсе жакшы жагына өзгөргөн жок. Чынын айтсам, үйдө мурдагыга караганда көбүрөөк иштешиме туура келди. Эми мен да эжелериме, агама окшоп, ферманы таштап, ага эч качан кайтып келбей турган күндөрдүн тезирээк келишин чыдамсыздык менен күтүп жаттым. Мектеп менин кубанычсыз жашоомо жагымдуу ар түрдүүлүктү алып келгенине таң калууга болор беле. Баскетбол менен футболдогу байкалаарлык ийгиликтер мени ортоңку жана жогорку класстардын арасында жөн эле жылдызга айландырып салды. 10-чу класста Шерон Талли деген кыз менен жолугуша баштадым. Бул мамиле мектеп бүткөнгө чейин уланды. Менин бааларымда жетишээрлик жакшы болчу. Акчалар да келе баштады. Мен ремонттоочу устаканада толук эмес жумушчу күнү менен иштечүмүн. Мени спорттук жетишкендигимдин жыйынтыгы катарында жада калса менде суррогаттык ата-энем пайда болду. Блейкси дарыгер жана анын аялы. Алар менин өз ата-энем бир жолу да келбеген оюндарыма колдоп турганы келишчү. Атамдын айдан ачык себеби бар эле. Апам болсо ашыкча толук болгон үчүн отургучтардын арасындагы катарга батчу эмес. Бирок мен буга кубанчумун. Анткени, эгер де мени анын жанында көрүшсө, ыңгайсыз абалда калмакмын. Айта турган башка кеп, Блейксилер тууралуу. Менин билишимче, экөөнүн бирге болгону аларга чын эле ырахат тартуулочу. Экөө тең жакшы кийинип жүрүшчү, бири-бирине абдан төп келчү. Блейксли айым көбүнчө чыкканагына чейин ак түстөгү колгап жана модалуу шляпа кийип жүрө турган. Же болбосо мойнуна түстүү шарф ороп алчу. Ал келишимдүү жана мээримдүү аял эле жана мага дайыма мээримдүү жылмайчу. Биздин шаардагы бардык адамдардын Блейксли дарыгерге чоң урмацы менен караганы таң калыштуу эмес болчу. Ал менин апама медициналык жардам көрсөтүп жүргөн. Ошол көптөгөн жылдар ага биздин үй бүлөнүн аз эмес сырларын ачып берди. Ошондуктан алар мага ушунчалык көңүл буруп, кам көрүү менен мамиле кылгандай сезилчү. Бир сөз менен айтканда, ал ишенсе боло турган киши болчу. Алардын өз балдары жок болсо деле, Блейксилер менин үлгүлүү жубайлардын жана үлгүлүү ата-эненин образы катарында идеалым болуп калышты. Алардын уулумун деп ойлоо мага чындыгында жага турган. Албетте, бул болбогон фантазия экени мага айдан ачык болчу. Алар кантип менин чыныгы ата-энем болсун? Бирок баары бир мен оюмда аларды бул роль менен элестетип көргөнүмдө мага анчалык оор болбой калчу жана бул нерсе мени жаңы ийгиликтерге умтулганга мажбур кылчу. Ошондой эле кеп, менин апам жакшы энедей болуп мага көңүл бурганга аракет кылбаганында деле эмес болчу. Ал колунан келишинче аракет кылчу. Бирок андан эч кандай майнап чыкчу эмес. Мектепти бүтүрө турган жыл аягына жакындап калганда бардык класс үчүн уюштурулган майрам биздин үйдө да боло турган болуп чечилди. Апам экөөбүз жаныбызда аябай эмгектендик. Столдорду жасап, талдын астына койдук. Менин досторум биздин кампанын арт жагына футбол үчүн оюн талаасын орнотконго жардам беришти. Ошондой эле биз ошол күнү каалоочулар минсин үчүн аттарды ижарага алдык. Баары эс алуу жана көңүл ачуу максаты менен жана да бүткүн бою мектептен сырткаркы жерлерде алдыдагы бүтүрүү кечесинин даамын татуу үчүн жасалган болчу. Бир нерсе гана мени чындап тынчсыздандырып жатты. Бирок апам бул коркунучумду таратып жибергенге аракет кылды. «Тынчсызданба», деди ал. «Ал бүткүн бою шаарда болот. Мен бул үчүн кам көрөм». Майрам күнү атамдын пикабы үйдүн алдындагы көк чөптүү аянтка токтогон кезде баарыбыз ачык асман астында жайгашып эми гана түшкү тамакка киришип жатканбыз. Атам өлө өрчөмас экенин дароо түшүндүм. Катуу айдап баратып тосмону жыгытып апамдын гүл отургузган аянтын басып өтүп андан кийин тосмону көк чөптүү аянттын башка тарабына жыгытты да анан акырында унаасын токтотту. Пикаптан акырын чыгып бир канча секунд бутунда турганга аракет кылды. Бирок өзүн кармап тура албай көмкөрөсүнөн чөпкө кулап түштү. Баары каткырып жатып калышты. Көз жашыма какап үйдү көздөй чуркадым. Апам болсо тып-тып басып менин артымдан келе жатты. «Жош!» деп чакырды ал мени сооротконго аракет кыла. «Жош, сен кайдасың?» Ал мени уктоочу бөлмөмдөн тапты. Бетимди жаздык менен жаап алып эч ким менен сүйлөшүүнү каалаган жокмун жана үйдөн чыгуудан таптакыр баш тарттым. «Сен түшүн, ал үчүн бул жума ушунчалык оор болду». Мен кулагыма ишенген жокмун. Апам кайра атамдын жүрүм турумун актап жатат. Ошондо бөлмөгө менин англис тилинен окуткан мугалимим Филиппо Тайым кирип келди. Ал дагы менден короодо күтүп жаткандарга кошулуумду суранып жатты. «Жок, чыга албайм», дедим мен. «Тынчсызданба, баары ордунда болот», деп ишендирди ал. «Жок, ордунда болбойт», деп жооп бердим мен. Апам атамдын аракет экен мойнуна алгысы келмейинче эч нерсе ордуна келбейт. Менин каардуу чараларым аны өзгөртө алган жок. Бирок менин апамдын көрүп билип туруп жол бергенинин айынан абал андан бетер оор боло түшчү. Короодон күлкү жаңырды. Андан кийин менин жакшы досторумдун бири Дэвидтин мени чакырып жатканын уктум. Мен көзүмдү арчып конок бөлмөгө чыктым. Парданын артынан этият болуп карап биздин алгебра мугалимибиз Редмонд мырзанын атамды короодон алып чыгып бара жатканын көрдүм. Менимче алар кампа тарапка бара жатышты. «Шашпай тур, сен бүгүн дагы байланган бойдон турасың», деп өзүмчө кобурадым. Жош, деп кыйкырды Дэвид. Кана, бери чык. Мен эшикти ачып, босогону көздөй кадам таштадым. Менин бардык досторум атамдын артынан карап күлүп жатышты. Мен дагы күлдүм. Бирок менин ичим оорудан кыйкырып жатты. Мага да күлкүлүү болуп жаткандай түр көрсөтүп, талдын астындагы столго келдим. Дэвид менин колумдан тартып, өзүнүн жанына отургузду. Бул сценанын баарын карап туруу мага канчалык оор болуп жатканын ага түшүндүрүп бериштин кереги жок болчу. Сенин бул жерде эмне айыбың бар, Жош? Деп желкесин куушурду Дэвид. Анын майрамды бузушуна жол бербе. Мен досумду карап, өзүмдү зордоп жылмайдым. Ооба, ал туура айтып жатат. Бирок баары бир кичинекей, кичине үйдү өзүнүн жер тилкесине ташып кеткен күндөгүдөй көңүл айландырган тааныш сезим мени эч таштап кетпей койду. Бул атам менен досторумдун алдында уякка калтырган жападан жалгыз окуя эмес болчу. Анын үстүнө фермадагы иштер жыл өткөн сайын начарлап бара жаткан. Бирди бирге улап оокат кылуу үчүн атам барган сайын ферманы бөлүк-бөлүккө бөлүп арзан баада сата баштаган. Жыйынтыгында бизде акча маселеси кыйын болуп калгандыктан ал менин орто мектебимдин жанында бир имаратта жайгашкан башталгыч мектепке толук эмес жумушчу күнү менен кароолчу жана тазалоочу болуп жумушка орношту. Мен мүмкүн болушунча андан качканга аракет кылдым. Бирок танаписттерде кааласам каалабасам анын коридорду шыпырып же ажа атканын тазалап жүргөнүн көрүп калчумун. Мен бир жолу да ага басып барган жокмун. Аны менен сүйлөшкөн жокмун. Бул жерде ал мен үчүн жоктой эле. Болжол менен ушул эле кездерде атам жашыруу аракетчилердин чогулушуна барып жүргөн. Бирок ал аны да жыргаткан жок. Мен бул нерседен таптакыр үмүт кылган жокмун. Атам өзгөрүшү мүмкүн экенине ишенген жокмун. Ал үчүн менде өзгөчө үмүттөр да жок эле. Ошондуктан окуучулардын алдында туура эмес көрүнүштө пайда боло баштаган үчүн аны жумуштан кууп чыгышканда таптакыр таң калган жокмун. Атам кайрадан жердин да бир бөлүгүн сатышына туура келди. Бир жолу кечинде болжол менен бүтүрүүгө 2 ай калганда мен жолугушуудан кайтып келип апамдын ыйлап жатканын уктум. Санаам санга бөлүнгөн мен бөлмөлөрдөн аны издеп жаттым. Бир эле убакта атамды да. Эгерде ал ага дагы бирдеме кылып койгон болсо деп ойлогончо жетелектеле муштумумду түйүп алган элем. Мен апамды өзүнүн керебетинде ыйлап отурган жеринен таптым. Айта турган эч нерсе жок. Бети шишип кеткен. Кезектеги келтектөөдөн бардык жери канга боелгон. Адаттагыдай эле ал атамды коргоп кирди. Анан мен дайыма болуп келгендей мындан улам дагы катуураак ачуулдум. Дароо аны таап алып, ал ага кандай кылган болсо, мен дагы ошондой кылдым. Андан да бетер кылдым. Ыйлап отуруп, апам мага карады. Отурчу уулум, деди ал, керебеттин четине жылып. Эми анын үнү адаттагыдай угулган жок, жана бул мени дагы күчтүүрөөк тынчсыздандырды. Мен анын жанына отурдум. Ал карама каршысындагы дубалдан көзүн албай карап турду. Сенин атаң мен жүрөгүмдү жаралады, деди акыры ал. Ал баарынын жүрөгүн жаралады, апа. Ал көп жыл мурда эле сенин жүрөгүңдү жаралап бүткөн. Апам кайрадан мени карады. Унчукпай башын ийкеди. Анын көз жашы жаагынан ылдый куюлуп жатты. Ооба, баары туура, бирок эми түшүнүп турасыңбы? Мен буга мындан ары чыдай албайм. Күчүм жетпейт. Мен сенин мектебиңди аяктаганыңды көргүм келет. Андан кийин өлсөм да боло берет. Мына ушундай. Мынтип тамашалашпа, апа. Мага сөз бер, Жош, деп сөздү бөлдү ал. Ал андан ары эмне дей турганын күтүп унчукпай калдым. Бирок сыягы анын айтаарга сөзү да калбады окшойт. Апам кайрадан бурулуп алды да боштуп алды, тиктеп олтура берди. Мага үч нерседе сөз бер, деп шыбырады ал акыры. Болуп тур, апа. Эч качан аракетч болбойм деп сөз бер. Мен башымды ийкедим. Эч качан сөгүнбөйм деп сөз бер. Мен мындай нерсени убада бере алгыдай абалда эмес болчумун. Бирок кайрадан башымды ийкедим. Ошондой эле чоңойгонуңда менин уулум деп сыймыктана ала турган бала болоруңду айтып сөз бер. Бул жолу мен анын сөздөрүн деле уккан жокмун. Мындай болушу мүмкүн эмес деп ишендирдим өзүмдү. Апам өлүшү мүмкүн эмес. Кимдир бирөө өлсө өлөр, бирок менин апам эмес. Мага сөз бер, деп кайталады ал. Сөз берем, деп жооп бердим мен, анын алаканын күч менен кысканча. Ал көздөрүн жумуп, керебетине кыйшайды. Анын жанында дагы бир аз олтурдум да, кетиш үчүн өйдө турдум. Ал уктап кетти окшойт. Анын дем алуусу жеңил жана жайбаракат боло түштү. Эртең баары калыбына келет жана ал өзүн таптакыр башкача сезип калат, деп айттым өзүмө оюм менен. Уйканада түнөгөн атам сыяктуу болуп, анын сазайын колуна берем деген чечим менен дароо бөлмөдөн чыгып кеттим.